ASV un Eiropas strīdi Pasaules tirdzniecības organizācijā par subsīdijām lidmašīnu ražotājiem nav jauni un ilguši jau vairāk nekā 10 gadus. Vašingtona jau 2004. Gadā apsūdzēja Franciju, Vāciju, Lielbritāniju un Spāniju par nelikumīgu valsts atbalstu Eiropas aviobūves gigantam Airbus. Gadu vēlāk sūdzību Pasaules tirdzniecības organizācijā savukārt iesniedz Eiropas Savienība, apsūdzot Vašingtonu par nelikumīgām subsīdijām. ASV lidmašīnu ražotājam Boeing. Airbus lietā Pasaules tirdzniecības organizācija 2010. Gadā secināja, ka daļa Eiropas ražotājam piešķirto subsīdiju bija nelikumīgas un kaitējušas savienotajām valstīm. Eiropas Savienība daļu subsīdiju atcēla, Vašingtona to neuzskatīja par pietiekamu. Pēdējie gadi aizvadīt abām pusēm pārsūdzot lēmumus. Galīgais spriedums varētu būt gaidāms tuvākajos mēnešos. ASV tirdzniecības pārstāvis Roberts Lighthizers paziņoja, ka prāvošanās ilgu 14 gadus un ir pienācis laiks rīcībai. Viņa birojas pirmdien paziņoja, ka ASV Eiropas Savienībā ražotajām precēm grasās noteikt muitas nodevas 11 miljārdu ASV dolāru, jeb nepilnu 10 miljārdu eiro apmērā. Lighthizers piebilda, ka tarifus varēs atcelt, kad Eiropas Savienība izbeigs šīs kaitīgās subsīdijas. Tarifi tiek apsvērti tādām Eiropā ražotām precēm kā helikopteri, lidmašīnu daļas, vīns un siers. Airbus ASV draudzes nosauca par pilnīgi nepamatotiem, bet ASV prezidents Donalds Trumps otrdien Twitterī paziņoja, ka Eiropas Savienība tirdzniecībā gadiem izmantojusi savienotās valstis, bet tas drīz beigsies. Eiropas Savienība ASV nosaukto tarifu skaitli 11 miljārdus dolāru nosauca par krietni pārspīlētu. Eiropas komisijas pārstāvis Daniels Rosario norādīja, ka Brisele jau gatavo savus tarifus saistībā ar Vašingtonas subsīdijām Airbus konkurentam ASV aviobūves gigantam Boeing.
The figure quoted by the United States Trade Representative is based on
Summa, ko nosauca ASV tirdzniecības pārstāvis, ir balstīta uz Savienoto valstu iekšējiem aprēķiniem, kurus Pasaules tirdzniecības organizācija nav apstiprinājusi. Vienlaikus arī paralēli notiekošajā strīdā par Boeing tuvojas lēmums par to, kādus pretpasākumus ir tiesīgi īstenot Eiropas Savienība. Eiropas Savienība joprojām ir atvērta sarunām ar Savienotajām valstīm, ja šīs sarunas ir bez priekšnoteikumiem un mērķē tas uz taisnīgu iznākumu.
And aim at a fair outcome.
Pasaules tirdzniecības organizācija 2012. Gadā secināja, ka aptuveni trešā daļa savienoto valstu subsīdiju lidmašīnu ražotājam Boeing ir nelikumīgas. Nesaskaņas ap subsīdijām avio nozarei un jaunu tarifu draudi atkal sāsina ASV un Eiropas Savienības satiecības. Pērn Trumpa administrācija ieviesa tēraudu un alumīniju tarifus, uz ko Eiropas Savienība atbildēja ar muitas nodevām, amerikāņu viskijam, motocikliem un apelsīnu sulai. Trumps arī turpina draudēt ar tarifiem Eiropā ražotām automašīnām. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.